ሰላም ከመይ ትቕኒዩ ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም ሰሙና መደብ ስፖርት ሒዝና ቀሪምና ኣለና። ጋንታ ሰንበል ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፋሶ ትሳተፋላ። ሳይሞን ሙሴ ዝድና ምንቅስቓስ የርኢ። ኢትዮጵያን ኣትሌታት ኣብ ከተማታት ማርሰይ፣ ፍራንክፈርትን ልዩብልያናን ኣብ ላሊ ዓወታ መዝጊቦም። ናይ መወዳእታ ቦታ ኣብ ሻምፕዮንሽፕ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ንምርካብ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ክገጥማ ተወሲኑ። ኢትዮጵያ ኣይክትዕመንን እዩ ትብል። ክስታት ኣብ ልዕሊ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪን ካልእ ዓይነት ስፖርታትን ዝዝርግሑ መርበባትን ሰባትን በዚሖም ዝብሉ ናይ ሎሚ ዜናታትናዮም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ጀማ ሊመር ሰንበት ኣብ ከተማ ማርሰይ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ፌደሬሽናት ኣትለቲክስ IWF ብሩራዊ መለክዒ ዘለዎ መበል 39 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ተዓዊቱ። ንሱ ካብቶም ቅድሚቲ ውድድር ክዕወት እዮም ተባሂሉ ዝተኣምነሎም ተወዳደርቲ ኮይኑ ኣብቲ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ውድድር 59 ደቂቕን 16 ካሊትን መዕወቲ ግዜ ብምምዝጋብ ስሙ ኣፀዊዑ። ንሱ ነቲ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ወዲኦም ናብ ናይ መወዳእታ መስመር ዝርከበሉ ቦታ ኣብ ዘንቆልቆልሉ እዋን ቁሩብ ፍንትት ኢሉ ኣብ መሪሕነት ንዝነበረ ኬንያዊ ኢቫን ሴርዮት 6 ኪሎ ሜትር ክተርፎም እንከሎ ራሕሪሕዎ ብምኻድ እዩ ዓወቱ ኣመዝጊቡ። ካልእ ኬንያዊ ዊልፍረድ ኪሚተይ ከኣ ድሕሪኦም ብምምራሽ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያውያን ሙሉየ ደቀቦን ደራ ዲዳን ድሕሪት ዓዋቲት ዝኾነት ኬንያዊት ኤዲት ቸሊሞ ካልይትን ሳልሰይትን ኮይነን ውድድረን ምዝዛመን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ልዩብልያና ዋና ከተማ ስሎቬንያ ሰንበት ብሩራዊ መለክዕ ዘለዎ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ መበል 22 ዓመታዊ ቮልክስዋገን ልዩብልያና ማራቶን ተኻይዱ ኢትዮጵያዊት ሽኮ ገነሞ ወቴ ተዓዊታ። ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ናይቲ ውድድር 5 ተቐናቐንቲ ኣትሌታት ኣብ መሪሕነት ኮይነን መዝገብ ክብሮ ወሰን ናይቲ ውድድር ዝፈታተን ዝቐልጠፈን ሃሪ ሒዘን ይጓዓዛ ነይረን። ኣብ ዝቐጸለ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ግን ሽኮ ምስታብ ናህሪት ሕግዛ ዝነበረት ጉታ ሁንዴ ፈይሳ ኮይነን መሪሕነት ብምሓዝ ናይ 22 ካሊታት ፍልል ይፈጢረን። ኣብ መወዳእቱ ሽኮ በይና ተመርቂፋ ማዕወቲ መስመር ክትረግጽን ከላ ኬንያውያን ኣትሌታት ፒዩሪቲ ቻንግወኒን ጀይን ጀላጋት ሲውሪን ተኸቲለና ካልይትን ሳልሰይትን ምውፀን ተፈሊጡሎ። ካብ ዜናታት ጉያ እግሪ ከይወፃእና ኣብ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዘሎ መበል 36 ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ፍራንክፈርት ማይኖቫ ፍራንክፈርት ማራቶን ዝሓለፈ ሰንበት ተኻይዱ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ሙሉእ መድረኽ ተዓወቲ ፖዲየም ብምዕብላል ተዓዊቶም። ኣብዚ ኣሸጋሪ ኩነታት ኣየር ሰፊንዎ ዝነበረ ውድድር ሹራ ኪታታ ቶላ 2:05 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ክዕወት እንከሎ ከልክሌ ገዛህኝን ጌቱ ፈለቀን ከ ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዝ ተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያን ኣትሌታት የብርቋል መለስ፣ መስከረም ኣሰፋን ኣበበጫ ፈወርቅን ብኬንያዊት ቪቪያን ቸርዮት ተቐዲመን ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ዘሎ ደረጃታት ከም ዝባሓጥኦ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ኣለማየሁ ለማ ኣብ ናይ 2017 ሺያን ኢንተርናሽናል ማራቶን ቻይና ዝተዓወተ ቀዳማይ ኣትሌት ኮይኑ ኣብዚ ሓንቲ ካብተን 4 ጥንታውያን ዋና ከተማታት ቻይና ዝኾነት ሺያን ዝተኻየደ ቀዳማይ ስሩዕ ውድድር ክሳብ 20,000 ካብ 26 ሃገራትን ዞባታትን ዝተዋፅኡ ኣፍቅርቲ ስፖርትን ኣትሌታትን ተሳቲፎሞ። ኣለማዮ 2:16 ደቕን 2 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ነቲ ዓወት ኣመዝጊብዎ። ኣብ ኣህጉራዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ UCI ናይ 2.2 መለክዒ ዘለዎ ኣፍሪቃዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ቡርኪና ፋሶ ዝሓለፈ ሓሙስ ጀሚሮ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ውራይ ቅድድም ብሽክለታ ተባሂሉ ዝንገረሉ ውድድር ንመበል 30 ግዜ እዩ ዝካየድ ኮይኑ ንኤርትራ ወሲኽካ 10 ሃገራት ካብ ኣፍሪካን 6 ጋንታታት ከኣ ካብ ሃገራት ኤውሮፓን ዘሳተፈ ኮይኑ ኣሎ። ኣንጋዲት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ብ3 ጋንታታት ትውከል ኮይና ጋንታ ኤርትራ ኸ ብኣሰልጣኒ በረኸት ዘርአ ኩኩና ያቢላ እናተኣልየት ብጋንታ ሰንበል ተወኪላ ትወዳደር ኣላ። እዚ 10 መድረኻት ዘካተተ ቅድዲ ምሽክለታ ዞር ፋሶ ዝመጽ ሓሙስ ክዛዘ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብዚ ተቐዳደምቲ ሜሮን ኣማኑኤል፣ ሳይሞን ሙሴ፣ ዳዊት የማነ፣ ኣማኑኤል ጸጋይ፣ ሙሴ ዮሴፍን ሮቤል ተወልደን ዝሳተፍዎ ዘሎ ውድድር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝበለጸ ውፅኢት ዘመዝገበ ሳይሞን ኮይኑ ሳለሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዝዛዘመሉ እዩ። ዳዊት ኣማኑኤልን ሮቤልን ከ 4-8 ደረጃታት ሒዞም ወዲኦም። እንተኾነ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ሳይሞን ካልኣይ ብምውፃእ ካብኡ ዝሓሸ ዓወት ብምዝጋብ ለባሲ ብጫ ማልያ ክኸውን እንከሎ ዳዊት ራብዓይ ውፅኡ። ሜሮን ሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ራብዓይ መድረኽ ውድድር 7 ብምውፃእ ዝለዕለ ዓወት ካብ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ከመዝግብ እንከሎ ድሕሪኡ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ 5ይ መድረኽ ከኣ ካብኡ ዝበለፀ ውፅኢት ብምዝጋብ ካልኣይ ክወፅእ ክኢሉ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ መድረኽ ቅድድም ዙር ቡርኪና ፋሶ ኣማንኤል ጸጋይ ሻድሻይ ደረጃ ብምውዳእ እቲ ዝሓሸ ውፅኢት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘሎ ውድድራት እምበኣር ጀርመናዊ ቤንጃሚን ሳውደር ኣብ መሪሕነት ክርከብ እንከሎ ሳይሞን ሙሴ 24 ካሊታት ጥራይ ድሒሩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይርከብ። ዳዊት ሮቤልን ሜሮንን ካብ ሻድሻይ ክሳብ ሻሙናይ ዘሎ ተርታታት ብምሓዝ ውድድሮም ይቕፅሉ ኣለዉ። ኣብ ምድብ ጋንታታት ጋንታ ሰንበል ካብ ጋንታ ሞሮኮ ናይ 1 ደቂቕን 2 ካሊትን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ቡርኪና ፋሶኻ ናይ 2 ደቂቕን 52 ካሊትን ግዜ ፍልሊ ብምፍጣር መሪሕነት ሒዛ ውድድራ ትቕፅር ምህላዋ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ናብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንሰግር ኣብ 2018 ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪቃ ግብፂ ኣይክትሳተፍን እየ ብምባላ ቦታ ኣተኪየን ዝሳተፋ ሃገራት ንምፍላይ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሩዋንዳ ክትገጥም ምዃና ተፈሊጡ። ኣዋህቲ ሻምፒዮና ከም ዝገለጽዎ ግብፂ ምስትታፍ ዝገደፈቶ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብዝፃወቱ ተፃዋቲ ጥራይ ዝካየድ ውድድር ኣብ ሞስኮት ኣህጉራዊ ግጥማት ዝካየደሉ ግዜ ዘይውዕል ብምዃኑ ነቶም ተፃዋቲ ነቲ ግጥም ተባሂሉ ክለባቶም ክሰድቦም ስለ ዝኣበያ እዩ። ግብፂ ኣብ መጻረይ ግጥማት በታ ንኬንያ ተኪያ ነቲ ውራይ ከተተኣናግድ ትዳሎ ዘላ ሞሮኮ ድሕሪ ምስዓራ ኣብቲ 16 ሃገራት ዝሳተፎ ውድድር ናይ ሓንቲ ጋንታ ሕፅረት ተፈጢሩ እዩ። ነቲ ሕፅረት ንምትካእ ንሓፂር ግዜ ሕራ ኢላ እኳ እንተነበረት እተን ክለባት ነቶም ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ክኾኑ ዝመረፀቶም ኣብቲ ውራይ ክሳተፉ ኣይክንለቆምን ኢና ስለ ዝበላ ደጊማ ከተንሳሕብ ተገዲዳ። በዚ ምኽንያት ከዓ ንዓኣ ንምትካእ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ዝመፅእ ሕዳር 5/12 ነናሓድሕደ ናይ ኣውዴካ ምሕላፍ ግጥማት ክካይዳ የን። ክልቲኤን ሃገራት ኣብቲ ናይ መወዳእታ መጻረይ ግጥማት ተገሊፈን እንተነበራ እኳ እቶም ኣዳለውቲ ከም ዝብልዎ ርጥዓዊ ዕድላት ንምሃብ ካልኣይ ዕድል ተኸፊትለን። እንተኾነ ግን ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ናብ ካፍ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብዚ ዝተዋህበ ሓፂር ግዜ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ከዳልዋን ከቑማን ከም ዘይክእልን ቅሩባት ከም ዘይኮኑን ኣመልኪቱ። መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ከም ዘመልክትዎ ፈደሬሽን ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ከቑማ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ኩነታት ሰንፈላለየት ኢሉ ኣሎ። እንተተኻኢሉ እውን እቲ ግጥም ዝካየደሉ እዋናት ናብ ካልእ ግዜ ክመሓላለፍ ሕቶ እውን ኣቕሪቡ ነይሩ። ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ህፁፅ መፅዋዕታ ብፌደሬሽን ምስ ተገብረሎም ምስቲ ሃገራዊት ጋንታኦም ኣብ ካምፕ ኣትዮም እንተነበሩ እኳ ግጥማት ውሽጢ ሃገር ኢትዮጵያ ክጅመር ምድላዋት የካይዳ ስለ ዘለዋ እተን ክለባት ኣብ ካልኣይ መዓልቲ መሊሰን ወሲደኖም። ኣብዚ ሰሙን ቀዳመ ሰንበት ዝጅመር ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝጅመረሉ ዕለት ክነዋሕ ሕቶ ቀሪቡ እኳ እንተነበረ ክሳኽዕ ግን ኣይከኣልን። በዚ ዝኸዶ ዘሎ እዚ ኩነታት እምበኣር ኡጋንዳ ብቐጥታ ከይሓለፈት ከም ዘይተርፍ ተዓዘብቲ ይግምቱ። መጻረይ ግጥማት ንሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ በብዞባ ተኸፋፊሎም ስለ ዝካየዱ ምብራቃዊ ዞባ ልክዕ ከምቶም ማእከላይን ደቡባውን ዞባታት ደጊም 3 ሃገራት ወከልቲ ክህልዎ ኮይኑ ዞባ ምዕራብ 5፣ ዞባ ሰሜን ከዓ 2 ሃገራት ክውክሎም እየን። ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ሞሮኮ ከተእንግዶ ኮይና ኣብ ዋና ከተማ ረባት ሕዳር 17 መደብ ዕጫ ክካየድ እዩ። ካብ ጥሪ 12 ክሳብ ለካቲት 4 ከዓ ከተማታት ኣጋዲር፣ ካዛብላንካ፣ ማራካሽን፣ ታንጊርን ከተኣናግዶ ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝወፀት እንተና ከም ዘመልክቶ ኣንጻር ስርቂ ሙዚቃን ዘይሕጋዊ ምዕዛብ ፈነወ ዝለዓሉ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከም በዓል ፕሪምየር ሊግን ካልኦትን ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዓብሊሎም ዝርከቡ ጉዳያት ኮይኖም ኣለዉ። ትካላት ኩዕሶ እግሪን ሙዚቃን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቶም ዝለዓሉ 3 ከሰስቲ ወይ ጠራዕቲ ወይ ኣመልከቲ ነይሮም። ኣብዚ ቐጻሊ ዝካየድ ቃልሲ ንምሕላውን ንምክልኻልን ብብዙሕ ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ኢንዳስትሪ ጽረቶም ዘረፍቲ ቀሪቦም ዘለዉ ክስታት ከባቢ 300 በጺሖም ይርከቡ። ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ 39 ክስታት ኣቕሪቡሎ። እቶም ብፌስቡክን ብኻልእ መራኸቢታትን እናሰረቑ ዘርእዩ መስሓቢ ሰናዱቕ ወይ ሴቶ ቦክስስ ተጠቒሞም ብቐጥታ ግጥማት ዝዝርግሑ እናወሰኺ ይኸዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ማሕበር ክዕፀዉ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ኣዛይድሎ። ኣትኩርኡ ኣብቶም ግቦኦም ዘይከፍሉ ቤት መስተታትን መዘናግዒ ቦታታትን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ግጥማት ካብ መርበባት ጥዒነን ከይከፈላ ዝሓልፋን ንኣሽቱ ሰናዱቕ ዝጥቀሙን ገይሩ ብፅዑቕ ይሰርሐሉኣሎ። ግጥማት ፕሪምየር ሊግን ቻምፕዮንስ ሊግን ናይ ምዝርጋሕ ፈቓድን ዋንነትን ዘለዎን ትካላት ከም በዓል ስካይን ቢቲን እቶም ብብዝሒ ዝጥቀሱ ከሰስቲ ኮይኖም ኣለዉ። እቶም ተኸሰስቲ ኸኣ እተን ከይከፈላ ወይ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ሰሪቐን ግጥማት ዘርያ ቤት መስተታት ኮይነን ኣለዋ። ንኣብነት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ዝተረኣዩ 2 ጉዳያት ትካል ስካይ ግጥም ጉስጢ ኣብ መንጎ ኣንቶኒ ጆሽዋን ቭላድሚር ክልሽኮን ብፌስቡክ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ዝዘርግሐ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ረቲዖም ካሕሳ ተቐቢሎም። ብመንገዱ ነቲ ግጥም ዝተዓዘብዎ ብዙሕ ሰባት ክሳብ 600 በፂሑ ነይሩ። ፕሪምየር ሊግ እውን ንትካላት ኢንተርነት ቀጥታዊ ምምሕልላፍ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ከቋርፃ ከገድደን ሕጋዊ ፈቓድ ረኺቡሎ ብሰንኪ እዚ ፈቓድ ከኣ ድሮ እውን ናብ ገጻተን ዝበጽሐ ቁፅሪ ሰባት ውሒዱ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል። ኣብዚ መጽእ ብኻልእ ክንረኸብ ኢና። ሰላምን ጥዕናን